Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, sveikinuosi ir su tais, kurie stebi mus internetu, vaizdo būdu ir šiandien kalbėsime apie autizmo spektro sutrikimus. Ir šis autizmas turi daug platų spektro sutrikimų, todėl sunku kažkaip apibrėžti ir visus juos išdiskutuoti, bet jeigu forma nėra ryški ir sunku nustatyti, ir sunku suprasti, kad vaikas jauname amžiuje turi kažkokį tai autizmo spektro sutrikimą. Bet įdomu tai, kad jeigu anksčiau Lietuvoje mes mažindavome garsą apie autistus, apie autizmą, tai dabar atrodo, kad paskutiniais metais keleriais mes vis garsinam tą garsą ir vis noriau kalba ir patys. Autistai jie kažkodėl nori apie save pasisakyti, tikriausiai tada ir paprasčiau į visuomenę įsilieti. Pavyzdžiui, biochemikė daktarė Urtė Neniškytė kalba apie savo kitokią smegenų struktūrą. Ji turi Aspergerio sindromo bruožų. Na, ir įdomu, kad autistų smegenų veikla domina ir pasaulio kūrėjus. Ir pasižiūrėjau, kokiegi filmai buvo per istoriją sukurti. Tai bent kas dešimtmetį kas nors tokio ryškaus atsitinka, kokie nors ryškus filmai, pavyzdžiui, Lietaus žmogus buvo kažkada Merkurijaus kodas ir šiame amžiuje Mano vardas Kanas, irgi toksai filmas buvo. Tad apie tai pasišnekėsime su Lietaus vaikai valdybos nare Barbora Swiss. Sveiki.
Sveiki.
Ir su informatikos magistru autizmo spektro sutrikimą turinčiu Povilu Staniliu. Sveiki, Povilu.
Sveiki.
Tai pirmiausia, Barbora, pradėkim nuo jūsų. Kodėl pasaulį taip domina autizmo spektras? Kodėl žmonės šie įdomus yra?
Na, iš tikrųjų, šie žmonės yra išskirtiniai, ar ne? Turbūt reikia šiek tiek kitokių smegenų, kad padaryti tam tikrus pokyčius gyvenime, ar ne? Perversmą, ar ne? Nuo tos rutinos, kurioje gyvenam visi. Na, ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsim istoriškai, ar ne, tai Einšteinas, Newtonas, Čarlzas Darvinas, ar ne? Visi šie žmonės buvo spektre, o kokius atradimus jie padarė, kaip jie pakeitė žmonijos istoriją, ar ne. Taip pat, jeigu šnekėsime apie technologijas, ar ne, tai yra tas pats Bilas Geitsas, ar ne, kalbama ir apie Steve Jobsą.
Tai
iš tikrųjų turbūt tos kitokios smegenys, na, jos turi ir labai didelių privalumų. Tai nori, nenori, mes kalbėdami apie autizmą, mes, na, galvojame ir apie tokius žmonės.
Ir matyt, tas išskirtinumo privalumas šiais laikais jau irgi turi tam tikros įtakos, kad mes vis noriau kalbam ir kad išskiriame ir pastebime tuos žmonės, nes anksčiau atrodo geriau jau visi vienodi ir viskas, ir tu arba mokykloj, pavyzdžiui, Povilo paklausim tuoj, kaip tam būdavo, nes aš bent jau kai mokiausi, tai atsimenu, kad tu tik neišsiskirk, būk toks kaip visi ir neduok dieve kažkoks kitoks esi. Tai tas nepatogumas ir būdavo keista apie save galvoti kaip apie kitokį, nes kaip čia taip tu ne prie visų.
Na, matote, tas iš tikrųjų mūsų visuomenė apskritai yra mažai pakanti kitokiam asmeniui, kaip jūs minėjot, ar ne, čia nereikia diagnozės.
Taip, būtent.
Tiesiog tas vaikas, kuris daro šiek tiek viską kitaip, kuris galbūt kitaip rengiasi, ar ne, kuris išsiskiria iš minios. Na, kaip sako, jeigu žiūrėsi liniją medžių, krūmų, kirs tą, kuris išauga į viršų, ar ne, tai tas bendras pakantumas taip, jo labai trūksta. Ir kai mes kalbam apie autizmą, mes kalbam būtent apie tai, apie pagarbą kitokiam protui, kitokiai asmenybei. Ar ne, plačiaja prasme. Tiek taip. Apie vyrus, tiek apie moteris. Ar ne? Nors kas įdomiausia, kad mūsų visuomenėje, pasižiūrėkit, dar yra kita tendencija. Ar ne, tas, sakykim, judėjimas, kaip tik žmonės bando, nebūdami kitokiais, atrodyti kitokiais.
Sakau, ne? Nes dabar jau kaip ir privalumas.
Tai tapo šiokia tokia mada. Ar ne? Tokia, sakyti, aš gykas, ar sakykime, na, aš hipsteris, ar ne, rengtis kažkaip labai išskirtinai. Ir jie iš tikrųjų, kas įdomiausia, jie šiek tiek, na, kaip aš esu girdėjusi iš saugusių žmonių su autizmo spektre, sako, nu, jie tokie wannabe, ar ne? Jie iš principo sako, jie kopijuoja, mes tai darom dėl tam tikrų savo smegenų poreikių tam tikrus dalykus. O jie tiesiog įsivaizduoja ir kopijuoja ir nesupranta, kodėl, ar ne?
Tai
tokios irgi įdomų tokių dalykų.
Povilai, pereikim prie jūsų. Ar jūs jaučiatės, kai mes kalbam su Barbora, kitonišku, kažkokiu išskirtiniu? Ar jūs imtumėm, pavyzdžiui, savo kolegas, bendradarbius arba universiteto kolegas, kai jūs studijavote, ar jūs jaučiatės kitokiu kaip asmenybė?
Kaip čia pasakys, ta prasme, aš, kaip man sako, kad aš esu kitoks, kai kas manęs neišskiria, iš tikrųjų labai priklauso nuo aplinkos. Šiaip aš jaučiuosi kitoks. Aš pastebinu savo tą kitoniškumą, kad aš yra tokių savybių, kad ko kiti tikrai neturiu, o aš būtent turiu.
O pavyzdžiui, ar galėtumėt išvardinti?
Tarkim, aš labai nepastebiu kūno kalbos. Aš nesuprantu žmogus, ką turi galvoje, tų neverbalinių dažnai.
Nenuspėjot, ar ne, ką gali reikšti tam tikrai?
Nenuspėjau būtent, ką gali reikšti vienas ar kitas dalykas. Ir dažnai potekščių nesuprantu, ne visada, dabar jau suprantu, biškai išmokęs, bet dažnai vis dar nesuprantu.
Žinot, su tom potekstėm, tai aš irgi kažkada nieko, labai sunku yra, nes na, reikia mokytis tokių dalykų, jūs kaip sakot, išmokot, o iš pliusų kažkokių, tai pavyzdžiui, kuo tas kitoniškumas padeda jums?
Aš turiu labai gerą atmintį, pavyzdžiui. Labai didelį pastabumą, aš pastebiu smulkmenas visiškai, netgi tie, kad aš vairuodamas pastebiu mašinų, visų kitų mašinų markės, kas vairuoja, kokia spalva ir nu, tokius vat, visiškai dalykus. Plius dar visai pastebiu tekstą, jeigu aš matau žiūrėjai tekstą, aš pastebėsiu, kur tarpų per daug padėta, kur kablelio nėra, kur brūkšnys nepadėtas, ar tokių vat, panašių visokių smulkmenų, ko irgi kiti nepastebi.
Ir čia atrodo, kad jūs galbūt kalbat apie vaizdinę atmintį. Aš skaičiau, kad dažnai autizmo spektrą kažkokį tai turintys žmonės turi geresnę vaizdinę atmintį. Jūs jaučiat tai?
Taip, labai.
Būtent tai ir yra labai, šitie pastebėjimai.
Labai, jo.
Tai čia labai didelis pliusas. Aš vakar tikrinausi, kaip tik ten buvo testas internete, tai mano žemesnių yra, bet aš, pavyzdžiui, garsinę geresnę turiu, klausos atmintį. Tai jūs turit būtent vaizdinę atmintį daug geresnį ir tuo naudojatės?
Taip, taip. Tas dažnai labai praverčia.
Ir kalbant apie jūs abu dar įdomu, kaip jūs susipažinot, kaip jūsų keliai susikirto ir kada?
Prieš kokį pusantrų metų turbūt mes pradėjome daryti tos vadinamus self-advocacy renginius, ar ne, tai mūsų autizmo asociacijos kitas valdybos narys, Tomas Eicher-Lorka, kuris taip pat yra spektre. Mes su juo sumastėm daryti tokius renginius, susitikinėti su tėvais, specialistais, ar ne, ir kad Tomas galėtų iš pirmų lūpų papasakoti, kas yra tas autizmas, ar ne? Na, kad mes turėtume tą išgirstume tiesioginę tą patirtį, ne iš filmų, kaip sakot, ar ne, bet ką tai reiškia realiam gyvenime ir ką tai reiškia gyventi Lietuvoj, užaugti, gyventi, ar ne, sukurti šeimą, įsidarbinti. Na, ir pradėjom tokią seriją renginių, iš tikrųjų jie vyksta iki šiol, vat šią savaitę buvom su Povilu ir Tomu Panevėžy, turėjom du renginius. Ir Povilas atėjo į Tomo renginį, ir irgi prisistatė, taip ir susipažinom, bet iš tikrųjų užtruko šiek tiek laiko, kol įsidrasino irgi prisijungti prie šito judėjimo, taip pavadinčiau, ar ne, ir nes, nu, patikėkit, aš labai gerbiu Povilo ir Tomo už drąsą apie tai šnekėti Lietuvoj, kad, na, aš esu kitoks, na, tai reikia labai daug drąsos.
Reikia drąsos būti savim. Povilai, o kodėl jūs nusprendėt šnekėt apie save?
Iš tikrųjų, dėl to, kad aš matau, kad vienas dalykas, mūsų visuomeniai labai trūksta tolerancijos šitiem. Aš manau, kad tas žinojimas galbūt padėtų, kas mes esame per žmonės, padėtų daugiau suprast mus ir kad mes irgi esame lygiai tokie patys žmonės kaip ir kiti ir mes nesam kažkokie nei psichopatai, nei invalidai, nei kažkokie, nu, kad tikrai, nu, man būtent pagrindė dėl to, kad žinotų žmonės, vien dėl to, kad norisi, kad žinotų apie tai.
O kaip jūs aiškinat kitiems tiems, kurie nesupranta ir gal aš irgi, pavyzdžiui, nesuprantu, kuo jūs kitokie esat, kai jūs sakot, kad, na, štai mes kaip visi, ar ne, irgi žmonės. Kaip jūs aiškinat, kuo jūs kitokie, kuo jūs išsiskiriat? Nes čia su smegenų struktūra, kaip skaičiau, kad jūs vadinat daugumą neurotipiškai žmonėmis, o save kitaip.
kuo mes kitokie, kaip mums paaiškinti.
Kaip jūs paaiškinat?
Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga. Nes mes savo atrodome normalus, bet mes matome tokių dalykų, kad mes vat, skiriamės nuo kitų žmonių ir mes būtent tai ir bandom paaiškinti, kuo mes skiriamės nuo kitų žmonių.
Taip, per labai praktinius tokius pavyzdžius, ar ne, tiesiog per gyvenimiškus, va, ką Povilas minėjo, dėl vizualinės, sakykime, mąstymo ar ne stiprumų, sensorinių, va, sensoriniai iššūkiai iš tikrųjų yra toksai labai ryškus dalykas. Ką galbūt, sakykime, neurotipiniam žmonėm, ar ne?
Taip, yra, čia labai įdomu šitas.
Yra sunku suprasti, na, tai įsivaizduokime, mes visi turim pojūčius, ar ne, ir regą, klausą, lytėjimą, skonį, pavyzdžiui, uoslę, ar ne? Ir įsivaizduokite, jūsų pojūčiai, jie yra 10 kartų pastiprinti.
Mhm.
Arba kaip tik žymiai silpnesni, ar ne? Tai yra labai sunku susikaupti klasėje vaikui, pavyzdžiui, su autizmo spektro sutrikimu, kai aplinkui yra labai labai daug garsų. 10 vidoj klasiokas pieštuką nuima, numeta varną, kvarksiu už lango, ar ne, mokto šneka, kažkas įeina iš klasės. Ir visa šitas į tokį spengiantį, sakykime, burbulą, ar ne, o tu turi girdėti, ką mokto sako, girdėti ir dar suprasti.
Susikoncentruoti, žodžiu, kai yra daug labai aktyvatorių.
Neurotipinis žmogus to garso tiesiog gali net negirdėti, ar ne, kad kažkur va čia tyliai zvimbia lempa.
Taip.
Ar ne? O autistiškam asmeniui tai gali būti iš proto vedantis garsas. Ar ne?
Povilai, jūs apie mokyklą savo kalbėjot, kad ten buvo daug tokių vadinamų trigerių, aktyvatorių, kurie trukdė. Ar ne, aplinka pati, ar papasakokit čia tiek plačiau, kas būtent mokykloj, toj mūsų įprastoj mokykloj galėtų būti, pavyzdžiui, kitaip, kad būtų jums paprasčiau susigaudyti joje.
Labai gerai labai pasakėte susigaudyti, nes tai buvo tikrai, ta žodžio prasme, nebuvo daug nesusigaudimo būtent. Vienas dalykas dėl tokios labai elementarios atrodo kitam žmogui. Viena tokia labai elementaraus dalyko, kaip kabinetų susiradimas. At aš nesiorientavau aplinkuoju, aš ir dabar gana prastai orientuojasi, aišku, dabar geriau negu jau vaikystai. Bet būtent buvo, kad aš labai sunkiai susirasdavau kabinetus, dėl to praleidinėdavau pamokas. Antras dalykas, triukšmas, aišku, per pertraukas jis buvo žiaurus. Taip, kad man, aš negalėdavau būti, aš aišku, jau nesu tas užaštrintas visiškai su sensorika, kad aš ten išprotėčiau nuo triukšmo, bet net ir man tas buvo labai sudėtinga ir aš tiesiog ieškodavau tylaus kampo. Dažniausiai būdavo po laiptais kažkur mokyklai, kad tam kažkokį yra savo tylų kampą, kur aš galėčiau pabūti vienas grinai. O šiaip tai aš net ir žinau iš tikrųjų, nu, sakau, dėl aplinkos pagrindį, dėl aplinkos ir labai reikėtų, kad mokykloje vis dėlto būtų kažkokia tyli vieta, kur galima būtų atsijungti, jeigu žmogui yra negera, jeigu žmogui yra, jis negali būti bendroje aplinkoje, kad jis galėtų atsiriboti šiek tiek.
Čia kiekvienam tikriausiai būtų naudinga, nes aš irgi tą triukšmą pamenu, jis vargindavo ir paprastai vaikai paskui labai įsijautrindavo ir sunku būdavo susikaupti po kažkurio laiko tokio triukšmo, o kalbant apie kabinetų susiradimą, tai aš nežinau, ar čia sistemos reikalas ar kas, nes irgi būdavo tas dalykas, kad tai kaitaliodavosi mokytojai, tai kabinetai vis skirtingi ir tau sunku susigaudyti, kur reikia eiti, tai kažkokios nuorodos būtų padėjusios, ar ne planas galbūt mokyklos?
Taip, būtų padėjęs, kadangi universitete tas planas buvo, o mokykloje jo nebuvo visiškai. Ir man labai susigaudyt būdavo sudėtingai dėl tų kabinetų pastoviai besikeičiančių, dėl tų, kad mokytojai, nu kodėl mokytojai, tai čia dar nebėda, bet dėl kabinetų, tai kiekviena pamoka kitam kabinete, galbūt net kitam gale mokyklos visiškai. Ir viską tą reikėdavo susirasti, man tas būdavo sudėtingai iš tikrųjų.
O sakot, universitete jau buvo tas planas ir aplinka tikriausiai irgi kitokia.
Taip, taip.
Kas tam patiko?
Pakantumas. Pirmiausia, dėl to, kad ir dėstytojai buvo šiek tiek kitokie. Daug tokių dėstytojų irgi buvo keisti, sakysim, žmonės, kadangi visi, nu, aš kai studijavau IT, visi ten yra, nu, daugumai irgi iš IT. Ir tai buvo tokių keistų žmonių, kurie ir suprato tą mano kitoniškumą ir mane priimdavo. ir nebūdavo nei pašaipų, nei tokio visokio, sakant, netoleravimo mano kitoniškumo. Aišku, ne visi dėstė, tai buvo, bet dauguma buvo iš tikrųjų pakantus.
Kai esi kitoks tarp kitokio, tai tikriausiai
taip, ir... Taip, kitoks tarp kitokio daug lengviau.
Tai.
Ir buvo planas, aišku, buvo fakulteto planas. Dėl susigaudimo tas labai padėjo.
Aiški sistema, na, atrodo...
Ir triukšmo tiek nėra.
Ir triukšmo tiek nėra.
Triukšmo tiek nėra.
Čia natūralu jau suaugę žmonės, vis tiek, taip, čia matyti irgi toksai dalykas.
Iš tikrųjų įdomu, mes kadangi su Povilu turėjom seriją seminarų Vilniaus universitete, vaikščiom po skirtingus fakultetus, pasakodami dėstytojam apie autistiškus studentus, ar ne, kaip reikia su jais dirbti, kas tai yra. Ir iš tikrųjų įdomiausia, kad vat, su Povilas grįžo į savo buvusį fakultetą, MIFA, ir ten buvo pati gausiausia auditorija. Ir jiem klausimai buvo ne kas yra autizmas, bet jie tai priėmė taip natūraliai, ir tai buvo, jiem tiesiog mums reikia žinių, buvo daug klausimų, ir jie, nes jie su tuo gyvena. Ar ne? Jeigu, sakykime, nueisi filologijos fakultetą, tai tas daugiau šneki, kaip aš sakau, teoriniam lygmenį. O matematikos, informatikos, ten spektrinių žmonių tikrai yra nemažai.
O čia yra tiesa, kad labiau yra linkę
Taip.
į tiksliuosius mokslus, į skaičius, į technologijas, inžineriją.
Inžinerija, matematika, informatika.
Taip. O kodėl taip yra? Struktūra tenai tam tikra iškesnė?
Iš tikrųjų, matot, šiaip autistiški asmenys dažniausiai yra nestiprus, net, kaip sakyti, jų verbaliniai gebėjimai, verbaliniai gebėjimai yra šiek tiek silpnesni, ar ne, ir dažnai būna, mes matom žmogus, kuris, na, sunkiai sakinį surezga, bet jis atsisėdo prie kompiuterio, prie kodo ir jisai ten gali padaryti stebuklus. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, na, yra daug nemažai ten tų tyrimų padaryta, ar ne, kad ir va Turtė Neniškytė kaip tik labai apie tai daug kalba, bet yra sąsaja, netgi randama jau ir genetinių įrodymų, kad, na, tie patys genai, dažnai, kurie atsakingi, na, už tą, kaip sakyt, pranašesnį protą technologinį, jie yra susiję ir su autizmu.
Tai visai
yra. Yra ta sąsaja, bet turėkim omeny, tai. Kad tai nereiškia, kad visi, kaip aš sakau, yra tas mitas, kad na, visi autistai, tai yra vyrai, baltieji, gabus matematikai, arba ir IT specialistai. Tai ne, tikrai yra ir tų, kurie ir filologiją baigia, ir su kalbom domisi, ir aktoriais dirba. Na,
jo labiau, tai, kaip sakote, Povilai, kad išmokstama tokių dalykų. Jūs išmokstate ir sureaguoti į tam tikrą verbaliką kitų žmonių arba neverbalinę kalbą ir tai yra išmokstama. Kaip ir skaičiuot galbūt tam, kuris į kalbas linkęs irgi galima išmokti, taip ir jums išmokti šitų dalykų, ar ne?
Taip.
Ir kalbant apie jūsų dabartinę profesiją, jūs baigėte, aš kaip suprantu, informatikos mokslus Vilniaus universitete, ar ne? Taip plačiaja prasme.
Taip, informatikos bakalauras, po to magistras.
Ir magistras. Taip. Ir jūs dabar dirbate kokioje srityje?
Šiuo metu keičiu sritį.
Keičia sritį, jūs norit programuotojų?
Prieš tai atvirkščiai.
Atvirkščiai.
Prieš tai 5 metus buvau programuotojas, tiesiog labai pasikeitė rinka, ne pagal mane. Ir aš tiesiog noriu keisti sritį į labiau, kas liečia darbą su aparatinė dalim, su administravimu kompiuteriu, su sisteminė dalim. Tai labiau, kur šiuo metu mokinuosi kompiuterinių tinklų ir būtent į tą sritį kitų nueiti.
Paaiškinkit šiek tiek, kuo tai skiriasi. Ar tai reiškia, kad jūs nenorite suadministruoti, nebenorite suadministruoti ir tiesiog sudėti visko į vieną vietą, o norit sukurti kodus? Ar kaip, kuo skiriasi?
Nemėgstu dabartinis programavimas perėjo iš principo nuo kodo rašymo iki praktiškai suklijavimo programų iš gatavų parašytų bibliotekų, kadangi įmonėm reikia dabar jau daugiau ne kokybės paties pačio kodo, o greičio parašymo. Aktualu tapo labiau būtent, kas greičiau padarys, tas ir pirmas bus. O tas man yra labai griežtai nepriimtina. Aš negaliu šito pakęsti ir aš žinau, kad aš, jeigu man lieps tą daryti, aš nepritapsiu.
Jūs norite rašyti kodą, kur?
Aš noriu rašyti kodą, tą, kuris būtų geras kodas, o ne klijuoti kodą iš gabalų vien dėl to, kad kažkam tai atrodo primtiniau.
Kadangi jūs keičiate sritį, tai suprantu ir ieškote tam tikros darbovietės, kuri galėtų pasiūlyti tokį darbo pobūdį. Trūksta Lietuvoje?
Kurioj srity?
Būtent kodų rašymo darbdavių, kurie galėtų pasiūlyti tokį.
Sistemo administratorius.
Sistemo administratorius.
Sistemo administratorių darbų iš tikrųjų yra, bet aš tiesiog dar esu labai savo mokslės toj srity, aš turiu pagrindus. Sakysim taip, ir man reiktų šiek tiek dar pastudijuot, kad į tą sritį labiau įsivažiuot, aliau manau rašiau darbą, tikrai. Aišku, aš turiu tokių specifinių savo reikalavimų, bet manau, kad įmanoma pritapt būtų.
Kiek tenka ar teko susidurti su darbdaviais? Kaip jie jūs žiūri? Ar supranta, ko jums reikia?
Dauguma nesupranta.
O ko nesupranta?
Kitoniškumą. Aš daugumai nedeklaruoju, eidamas į pokalbius, kas aš esu ir kad aš esu kitoks. Ir aš vat atrodau nemotyvuotas dažnai, nors aš iš tikrųjų galbūt galiu būti vidui labai motyvuotas, bet aš vis tiek atrodysiu nemotyvuotas. Aš kadangi truputėlį prisibijau naujos aplinkos, man būna baisu dažnai šnekėti. Aš kaip išsigandęs paukščiukas atrodo galbūt daugam ir tas darbdavys tą mato, kad žmogus yra nedegantis liktai tame pokalbio metu ir tai pastebi ir nurašo.
Čia ypač, kai reikalaujama šiais laikais komunikabilumo privalumo, ne va, tai
bet iš bet kokios specialybės.
Iš bet kokios, taip, nes visi tą pabrėžia, net nebūtinai, kai yra komunikabilus, štai ir neištariu žodžio, jie vis tiek pabrėžia tai, nes ne va, tai turėtų būti privalumas, nors mes kiek kalbėjom su karjeros specialistai, darbdaviai neturėtų atsižvelgti į tai, nes skirtingose srityse reikia skirtingų privalumų, skirtingų charakterio savybių. Tai komunikabilumas nebūtinai tai yra. O beje, Povilai, kodėl jūs nepasakot apie savo Aspergerio sindromą, kai einate į darbo pokalbį?
Tiesiog nežinau, kaip reaguos darbdavys. Aš nenoriu būti nurašytas iš anksto, nes daugas, aš manau, jeigu gerai, jeigu žmogus žino, kas tai yra. Bet jeigu žmogus nežino, kas tai yra, jis gali tai palaikyti, kad tu esi nesveikas, kad tu esi psichas ir toliau ir ko tu iš vis atėjai. Kaip sakant, aš nežinau, kiek žmonės žino apie tai, užtat aš nenoriu to skelbti. Iš karto tiesiog tam, kad nesuformuoti iš ankstinės nuomonės apie save.
Barbora, kalbant apie tą žinojimą, kaip tarkim, ant 10 metų laikotarpį Lietuvoje pasikeitė tai, ar iš vis pasikeitė?
Na, pradėkime nuo to, kad suaugusiojo diagnozė Lietuvoje buvo įteisinta 2015 metais.
Suaugusio žmogaus taip, diagnozė.
Taip, kai tau sueina 18 metų, anksčiau, kaip sakant, autizmas dingdavo. Jis virsdavo arba šizofrenija, arba jokios diagnozės, ar ne? Tai turėkime omeny, kad mes turim 4 metų istoriją ir 17 metų higienos instituto duomenimis, kurie yra na, naujausi duomenys šiandienai, Lietuvoje yra 17 diagnozuotų asmenų turinčių autizmo spektro sutrikimą, kas yra na, visiškai nerealu. Ir aš labai va, būtent dėkinga Tomui ir Paului, kad jie pradeda atvirai ir daugiau žmonių pradeda apie tai šnekėti, nes tiesiog pas Lietuvoje, kaip sakant, vis apie vaikus, ar ne, o toks jausmas man kaip mamai buvo toks jausmas,
kur jie dingsta
po to, ar ne, kur dingsta paaugliai, kur dingsta saugia, ar ne, tai ir iš tikrųjų aš pažįstu nemažai žmonių, kurie slepia, kurie žino ir save identifikuoja, bet jie dėja, na, pasirenka slėpti savo diagnozę, dėl tų priežasčių, kad, na, iš tikrųjų, kaip, jeigu žmogus ir žino apie autizmą, neaišku, kaip jis tą autizmą supranta. Ar ne? Ar jis supranta kaip kažkokį rimtą psichinį sutrikimą, kad žmogus netgi agresyvus gali būti, ar ne? Ar jisai, kai išgirsta autizmas, galbūt jisai pamato kažkur, iš kart įsivaizduoti, nežinau, globos namus, ar ne, stiprų protinį atsilikimą būtinai, ar ne? Tai nežinom, kurią autizmo versiją ta žmogus žino. Nesuprantat, autizmas dėl ko vadinasi spektras. Tai tame yra ir problema, kad vienam spektro gale mes turėsime žmonės su nuostabiais protais, aukštais išsilavinimais, kitam spektro gale mes turėsime žmogų, kuris na, negalės savarankiškai gyventi, kuris nekalbės, ar ne. Tai tas tas labai duoda daug tokių nesusipratimų, sakykime, bendroje ar ne, bendroje visuomenėje.
Čia tikriausiai reikėtų galvoti kaip ir apie fizinę negalę, ta prasme, kad jos irgi skirtingos yra.
Taip.
Vienas galbūt neturi kojos, kitas rankos ir tai yra visiškai skirtingi dalykai, kitokia Taip. Negalė arba dar kažkas, nežinau, čia kiek galima prigalvoti. Tai reiškia, kad tas spektras ir yra pavadintas spektru, kad mes atskirtumėm. Jeigu mes pamatėm vienokį autistą, tai nereiškia, kad ir visi kiti tokie patys.
Taip, jie yra iš tikrųjų be galo skirtingi, vyrai, moterų autizmas yra dar kitoks.
Dar kitoks Taip. Ir rečiau diagnozuojamas, beje, bet nebūtinai reiškia, Taip. Kad rečiau pasitaiko.
Na, naujausi rodymai yra 3 prie 1.
3 prie 1, vis tiek.
Čia yra
ne?
Naujausi, mhm. bet vėlgi grindžiama tuo, kad, na, kad tiesiog moteris sunkiau diagnozuoti.
Povilai, ir pabaigai, jūs skaičiau, kad linkit kitiems autistams labiau pasitikėti savim. Ir tas labiau pasitikėti savim atrodo labai sudėtingas dalykas. Nes, pavyzdžiui, ir aš savim nepasitikiu daugelyje dalykų, bet tikriausiai tiesiog nuslepiu pakankamai gerai tokius dalykus, arba kartais ir nepavyksta to padaryti. Kaip pasitikėti savim? Ką reikia daryti? Kokius veiksmus?
Pirmiausia, nesėdėti užsidarius kambarį ir galvoti, kad aš, kaip sakant, esu kitoks, todėl aš niekur tikrai niekur nepritapsiu. Reikia eiti į pasaulį, reikia eiti dirbti, gyventi kaip kiti, kaip sakant, nu, neišskirti savęs labai ypatingai, bet kad tu turi savo sritį, jeigu turit savo sritį, eikite, dirbkite, skelbkite. Kad jūs, vat, aš galiu, aš padarysiu. Nu, aš nesu kažkoks, kad ten invalidas ar neįgalusis. Aš tiesiog, kad galiu viską lygiai taip pat padaryti, kaip kiti. Eiti ir daryti, eiti į gyvenimą, eiti kartu su kitais.
Savo privalumus kažkokius pabrėžti.
Būtent savo pabrėžti privalumus, kaip, ką tu sugebi geriau. Daug aš sugeba, mes daug ką sugebam geriau nei kiti. Ir mes galim to naudotis. Ir tikrai tas mum parodymas to, ką mes sugebam, ir kitų pamatymas to, ką mes sugebam, tikrai mum pridės pasitikėjimo savimi.
Ačiū Jums, kad atvyko šiandien į studiją. Pas mūsų studijoje svečiavosi Povilas Staniulis ir Barbora Svis. Kalbėjome apie autizmo spektro sutrikimus. Arba tiesiog netokius, nežinau, kaip jeigu sakote apie daugumą žmonių neurotipiški, tai kaip įvardinti?
Autistiški.
Autistiški ir neurotipiški, štai taip galima pasakyti, yra kiekvienam apibūdinimas, tai dėkui, kad Jūs atvykot. Linkiu gražių švenčių.
Ir Jums, ačiū.
Jums taip pat.
Iki.